Ahojte priatelia, ste pripravení na to, že dnes teda spolu dovršíme toto dielo listu Filipanom? Áno, ste pripravení na takú dávku radosti z neba? Áno? Ja verím tomu, že Božie slovo je presne o tom, že ak ho čítame s očakávaním a s vierou, ona sa stáva rémou, ono sa stáva živým v nás. Dnes verím tomu, že ak budeme o radosti čítať, tak Duch Svätý niečo bude robiť v našom vnútri. A mi to spieval jednu pieseň, kde hovoril o tom, že ty z búrky v mojom vnútri robíš krásny deň. Ty z búrky v mojom vnútri robíš krásny deň. Ja ťa chcem len pozvať k tomuto prehláseniu viery. Ak to môžeš povedať spolu so mnou, Ježiš, ty z tej búrky v mojom srdci robíš krásny deň. Ježiš, ty ma z tej mojej izolovanosti po tomto covidovom období pozývaš späť ku sebe. Ty prebudzaš vo mne svojou krásou všetko to, čo sa nepriateľ snažil utlačiť a udupať. A ja ti dnes hovorím svoje áno. Mene Ježíš. Amen. Chcem sa ťa spýtať dnes ráno, či si človek, ktorý môže povedať, že vieš čo, ja som spokojný. Ja mám 39 rokov a veľmi sa teším na 40-ku. Veľmi sa teším. Počúvam stále od všetkých, že to potom už ide stále len k lepšiemu a k lepšiemu. A môžem z Božej milosti povedať to, že naozaj čím som starší, tým som spokojnejší. Možno to u niektorých funguje naopak, neviem. Ale ja verím tomu, že toto je dedičstvo Božích detí. Že čím viac žijem s ním, čím viac kráčam s ním, tým viac zažívam to, že existuje miesto v duchu, v mojom srdci, kde ja môžem povedať, že Ježiš, ja som spokojný. Ja som vďačný. Dnes dávame veľmi veľký priestor slovu šťastný, alebo to Božie slovo by bolo požehnaný, blahoslavený. A ti chcem povedať, že toto je Boží zámer pre tvoj život. A priprav sa na to aj dnešný deň, ako spolu otvoríme tú nádhernú poslednú štvrtú kapitolu, kde vidíme, že Pavol v domácom väzení ide stále k väčšej a väčšej spokojnosti. Paradoxne stále sa približoval bližšie a bližšie ku dňu svojej popravy, ktorá prišla asi 3 roky potom, ako tento list posiela. Ale on je stále a stále spokojnejší. A ja som teda nazval moju záverečný príhovor alebo povzbudenie 5 návykov spokojných ľudí. Si pripravený na to, ak by som chcel byť ako Stephen Covey, poviem, že 5 návykov vysoko spokojných ľudí, ak si čítali tú knihu Highly Effective People. A byť efektívny je super, ale ak si efektívny makač a nikdy nenájdeš to miesto spokojnosti a pokoja vo svojom vnútri, chcem ti povedať, že tuto je Boží návod na to, ako túto spokojnosť nájsť. Ja vám ich najprv poviem, niektoré preskočím rýchlo, bo sme o nich hovorili a pri niektorých sa možno zdržím trošku dlhšie. Tá prvá vec je to, že radosť, volia si radosť ako životný postoj. Spokojní ľudia si volia radosť ako životný postoj. Víťazia nad starosťami skrze modlitbu a vďaku. Čím viac starostí pribúda, tým viac ma nájdeš v modlitbe a vďačného. Ak pribúdajú starosti, si na dobrej ceste, lebo Pán ich chce premeniť na niečo nádherné, a to je modlitba a vďaka. Dávajú si pozor, na čo zameriavajú svoje myšlienky. Mať pod kontrolou svoje telo je jedna vec, mať pod kontrolou iných ľudí je druhá vec a prosím ťa, nikdy to nerob. A mať pod kontrolou svoje myšlienky jedno z najväčších víťazstiev, ktoré na tomto svete existuje. To najväčšie víťazstvo duchovného boja je, keď každú myšlienku podriadím poslušnosti Kristovi a všetko to, čo sa dvíha proti poznaniu Jeho dobroty, poznaniu Jeho lásky. Poviem, ďakujem, ale neprosím. Mňa napadne kopu blbosti každý deň. ale skrze Ježiša podriadujem každé klamstvo, každú myšlienku, každú beznádej poslušnosti Kristovi. Verím, že aj to je tajomstvo spokojnosti. Po štvrté, sú štedrí a vkladajú si úspory na nebeský účet. A o tom Pavol hovorí v 4. kapitole, za čo pozbudže a zbor vo Filipách. Po piaté, nie sú chamtiví a dôverujú Bohu, že sa o nich postará v každej oblasti. Ste pripravení na túto rýchlu cestu? Ideme si ju spolu prejsť? Púšťam časovač. Keď ho budete počuť, pripomente mi to potom. Ja ho niekedy vypnem a idem ďalej, ako by sa nič nedialo. Takže Pavol hovorí v 4. kapitole jednu nádhernú vec, kde hovorí, radujte sa v Pánovi vždy a opakujem, radujte sa, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Veríte tomu, že Ježišov príchod sa priblížil? Ja tu milujem tento kontrast, že keby som dnes mal citovať niektorých kazateľov, tak povedia, Pánov príchod sa priblížil, preto buďte ešte viac ustarostení. Pánov príchod sa priblížil a preto bo. A Pavol tu hovorí, že Pánov príchod sa priblížil, radujte sa v Pánovi. A keby ste ma náhodou prepočuli, tak sa znovu zopakujem, radujte sa. Chcem ti povedať, že zatiaľ, čo náboženstvo a zákon sa teší len z dokonalosti, Božia milosť a radosť sa teší z pokroku. Niekedy mi príde také paradoxné, ako si niektorí zadefinovali svetosť, že na konci môjho života, už keď som možno aj niekoľko desiatok, 100 rokov v hrobe, ma vyhlásia za svätého, pretože som akože dosiahol nejaký level svetosti. A pritom Božie slovo hovorí, že nie, ja vás už teraz vidím ako svätých. A ti chcem len pripomenúť toto Božie srdce, ktoré nečaká na tvoju dokonalosť, ale teší sa z tvojho procesu. Teší sa z pokroku, nie z perfektnosti. Spokojní ľudia nečakajú na to, kým budú okolnosti dokonalé. Rovnako človek nečaká na dokonalého partnera, že? Raz som videl takú fotku a tam proste sedel taký muž už len ako taká kostrička v obleku a proste, že čakal na tú dokonalú partnerku. Nedočkal sa. Rovnako sa radosti nedočká človek, ktorý čaká na tie dokonalé okolnosti, aby si mohol konečne povedať, že teraz sa konečne môžem začať radovať, že? Chcem ti povedať, že vždy bude kedy, vždy bude niečo, čo nepôjde úplne tak, ako by si si ty predstavoval. A preto je dôležité nečakať na to, kým budú okolnosti dokonalé. Pretože oni nikdy úplne dokonalé nebudú. Ale veriť tomu, že teraz je čas pre radosť a ja si volím radosť ako životný štýl. V Žalme 103 Dávid hovorí a pozbudzuje svoju dušu a hovorí, dobroreč moja duša Hospodinovi a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč duša moja Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Inými slovami, existuje postoj, ktorý hovorí, že ja si nenechám diktovať postoj môjho srdca okolnostiami vôkol seba. A myslím si, že o tom je aj obeť chvály, keď prichádzame či doma, alebo tu v nedeľu a sme spolu a niekedy si hovoríme tak, ako sa cítim. A potom sa môžeme cítiť niekedy naozaj slabí, môžeme sa cítiť tak, že sa na to necítime. A tu vidíme návod, že Dávid sa rozhodol povedať svojej duši, čo je ten postoj, ktorým sa má uberať. Rovnako radosť v živote nie je len nejakým pozitívnym zmýšľaním. Niekedy mi ľudia tak povedia, Vlado, ty si taký naivný. Ty nevieš, čo všetko sa deje. Ja poviem, že vieš, čo viem. Len som nedovolil a nedovolím, aby to ovplyvnilo to, ako sa má moje srdce. A preto aj Pavol hovorí, Dávid hovorí najprv dobrú reč duša moja Hospodinovi. O Dávidovi čítame, že bol na mieste, kde ho všetko prišiel v Cyklagu. Zajali mu rodinu, pobrali všetko a potom jeho vlastní muži brali kamene do rúk a chceli ho ukameňovať. To sú kamoši, že? A je napísané, že on išiel a posilnil sa v Hospodinovi. Spokojní ľudia si volia radosť ako životný postoj a nenechajú si ju ukradnúť ani okolnosťami, ani ľuďmi vôkol seba. Príslovie 17.22 hovorí jednu úžasnú vec. Radosné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Ak by si dnes možno išiel k doktorovi a povie, že mám sa ťažko, a dnes to všetky vedecké a psychologické výskumy dokazujú, že radosť a smiech majú absolútne nevyhnutnú, nenahraditeľnú rolu v živote nášho fyzického zdravia. Nielen psychického, ale aj fyzického. Preto ja milujem, keď vidím malé deti, s ktorými môžete stráviť nejaký čas. A štatistiky hovoria o tom, že také bežné malé dieťa sa zasmeje až 400 krát za deň. Niekedy na takých veciach, že si poviete, že však život ho naučí. A čo je to, čo sa s nami deje, že čím sme starší, tým viac si necháme ukradnúť tú nádheru tajomstva radosti. Lebo radosť Pánova je našou silou. Preto Božie slovo hovorí, že Božie kráľovstvo zdedia aký? Takí, ktorí majú vieru ako deti. Nie, ktorí sú detinskí, ale ktorí sú ako deti. A čo je Božie kráľovstvo? Radosť, pokoj, spravodlivosť Duchu Svetom. Možno jedno z najväčších predsavzatí, ktoré si v živote môžeš dať, je znovu sa navrátiť na to miesto, kde povieš, diabol, ja ti nedovolím ukradnúť to, čo si mi ukradol. A dať si za cieľ, že OK, možno 400 krát za deň je celkom vysoké číslo, ale začnem aspoň 4 krát za deň. A o tom som vám hovoril a minulý týždeň, alebo predtým, mať aj nejaký plán radosti. Vedieť, s kým sa stretnúť ľudia, s ktorými sa môžeš tešiť. Tento minulý týždeň som mal možnosť len pár ľudí pustiť do nášho worship roomu a hrali tam nejaké chvály. A tí mladí ľudia tam dobehli a oni začali tancovať, oni sa začali tešiť, oni začali úplne tam skákať. Ja hovorím, wow, o tom toto je, to je nádherné. Nielen k nejakému rytmu proste hudby, ale v radosti Pánovej. Dávida vidíme, ako bol na pohoršenie všetkým vôkol seba, z jeho kráľovskej pozície, vrátane jeho vlastnej manželky. A chcem ťa povzbudiť. Ak sa rozhodneš dnes a najbližšie obdobie pohoršiť niekoho tým, ako budeš radostný, máš na to plné zvolenie. Pohorší ma, prosím. Prečo je to tak, že nás nepohorší človek, ktorý ako bez života? Prečo je to tak, že nám nevadí na Slovensku to, že môžeme mať kritiku a negativizmus ako náš denný chlieb? Nech nás pohoršuje to, čo zarmucuje Božie srdce. A nech nás teší to, čo teší to jeho. To druhé tajomstvo je to, že víťazia nad strachom, nad starostiami skrze modlitbu a vďaku. A to je napísané, nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte s vďakou Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Starosti vždy boli, sú a budú, že? A možno zažívaš aj v tomto období niečo, čo ťa trápi, niečo, čo ťa ťaží a niekedy prídu veci, ktoré sú naozaj náročné ich vôbec stráviť a trápime sa potom nad vecami a veľmi človeku nepomôže, keď príde za ním, povedzme, že počuj, netráp sa nad tým. Že máte radi tiež takú radu, že netráp sa nad tým. No díky moc. Ale rovnako nepomôže kamarát, ktorý príde a povie ti, tráp sa nad tým. Lebo presne to je to, čo si niekedy navzájom komunikujeme. Tráp sa nad tým. Pomôžeš si. A znova skúsi predstaviť Ježiša, ako prichádzajú za ním jeho učeníci. Majú tam 5000 ľudí, len mužov plus rodiny, ktoré majú nasýtiť. Trápia sa nad tým, ako nasýtia všetkých týchto ľudí. A on im hovorí o ustarostenosti. Hovorí im o tom, že nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. Idem ďalej. Dávajú si pozor, na čo zameriavajú svoje myšlienky. A u 8. verš hovorí o tom, napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo je čestné, čo spravodlivé, čo je čisté, čo je ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a chváliteľné. Existuje miesto, kde môžeš zamerať svoju pozornosť, svoje myšlienky. Miesto, odkiaľ prúdi život, odkiaľ prúdi nádej, odkiaľ prúdi perspektíva, ktorá ťa nedáva dole, ale ktorá ťa berie na miesto, kde vie, že Ježiš, ja neviem, nerozumiem, nemám to pod kontrolou, neviem to ovplyvniť. Ale rozhodujem sa aj dnes zameriať na to, čo mi prináša život. Naša generácia nikdy nebola stvorená na to, aby konzumovala také množstvo informácií, ako dnes konzumuje. To, že dnes si atakovaný správami o vojne predtým, než k vojne dojde, to, že dnes počúvaš všetky možné hrozby, veci, obavy, pretože na tom funguje celý mediálny priemysel, je realita našich dní, že? Ale nikto ti nepovedal, že tie kohútiky musia ostať otvorené a tiec s plným prúdom priamo do tvojej mysle. A preto si dobre vyber, aké vplyvy vpúšťaš do svojho života. Čo počúvaš? Koho počúvaš? Čím sa obklopuješ? Koľko strachu vôkol seba a v sebe toleruješ? Neviem, či viete o tom, ale na počesť našich hokejistov my na Slovensku máme Slávkovský štít. Inak to je tiež úžasné vidieť. A ja tak ďakujem Pánovi, že znova dolial tú kvapku sebavedomia nášmu slovenskému národu aj cez toto víťazstvo na 3. mieste. Normálne to máš pocit, že ideš po ulici a ľudia chodia ako pávy. Ja sa len modlím, Pane, nech nám to nevydrží týždeň ani dva ako po posledných majstrovstvách. Nech nám to vydrží aspoň 2 týždne, aspoň 3. A keď sme išli raz na Slavkovský štít, išli sme tam taká partia ľudí, tak už ako sme boli asi v 2/3, tak pred zákrutou stretávam takú staručku pani a ona si tak ide svojim tempom, proste pomaličky. A mne to nedalo. Ja milujem stretnúť starších ľudí, keď ich stretávam na neobvyklých miestach. Ja hovorím, že milá pani, môžem sa vás len niečo spýtať? Že my sa tu už trepeme niekoľko hodín a potom vás tu stretneme. Že ja som z toho taký pozvedený, že prosím vás, že koľko máte rokov? A on hovorí, že ja mám 79. A ja, že wow, že to je úžasné. A hovorí, že ale to nič. Ale túto sestra Boženka, tam 82, tá už je predo mnou. Dobehli sme a jej sestru a ja len hovorím, že ja som z toho dotknutý. Ja som hotový z toho. Povedzte mi tajomstvo, ako je možné, že vo vašom veku tu stretne teda ženy vo vašom veku túto pod Slavkovským štítom a oni hovoria, viete, začali sme sem chodiť, ešte neviem, či po druhej svetovej alebo počas druhej svetovej, odkedy sme mali 16 rokov. A odvtedy sem chodíme každý rok. A každý rok si povieme jednu vec, už nás nohy neposlúchajú, zdravie neposlúcha, že keď sme to zvládli ten minulý rok, zvládneme to aj tento. Ak sa chceš zameriavať na svoju minulosť, na ktorú mimochodom diabol najčastejšie ťa tam berá, aby ťa diskvalifikoval, aby ti dal tú nálepku toho, čo si nezvládol, toho, čo nevyšlo. Ak sa už chceš vrácať do svojej minulosti, použij tento návod týchto dvoch žien, ktoré hovoria, my si spomenieme, že zvládli sme to minulý rok, zvládneme to aj tento. Rovnakým spôsobom, ak sa už Ježiš o teba postaral v minulosti, možno si sa rovnako obával, rovnako si mal obavy, toto nevíde. A dnes tu sedíš, že povieš, že ono to vyšlo. On síce prišiel opäť minút 12, možno opäť sekúnd 12, ale postaral sa, nesklamal ma. Ja ti chcem povedať, že spomen si na to čo pre teba spravil, to, čo spravil pre niekoho iného. On spraví znovu a on to túži spraviť aj pre teba. O tom je zameranie našich myšlienok. Na to, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné. V liste Korintianom napísané, že všetko môžem, ale nie všetko mi je na dobré. Vyvol si ty, čo všetko prijímaš do svojho života. Vypni kohútiky vplyvov vecí, po ktorých sa cítiš tak, že tvoja láska k Ježišovi chladne, tvoj strach rastie a tvoje obavy o život ťa prerastajú. A uvoľnite kohútiky Božej pravdy, poznania toho, že on ťa drží, on ťa nepustí. A k tomu idem už teraz aj v našom texte, keďže tieto verše sme preberali minulú nedelu, ale teraz ideme už ku 10. veršu a keďže chceme byť verní písmu, chceme prejsť verš po verši, tak ho prosím, prečítajte spolu so mnou, ak môžete. Môžeš čítať, čo chceš. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám, viem sa aj uskromniť a viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, Filipania, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch. Jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, pa aj druhý raz poslali to, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. A z gréckeho prekladu by sa to dalo preložiť na váš účet. Vo váš prospech alebo na váš kredit, na váš účet. Štvrtý krok spokojných ľudí je to, že sú štedrí a vkladajú si úspory na nebeský účet. Ak ste už s nami v tomto liste, tak viete o tom, že Pavol sedel 2 roky v domácom väzení, kde bol úplne závislý na pomoci zvonku. V tom čase nefungoval štátny systém tak perfektne, ako funguje u nás dnes. A tí, ktorí boli vo väzení, nedostávali svoj denný pokrm a tak ďalej, ale boli zabezpečovaní ľuďmi, rodinou, priateľmi, ktorí im pomáhali. Pavol sedí v domácom väzení 2 roky, neviem, či to bolo v Ríme, v Efeze alebo v Cezareji, sú na to rôzne pohľady, väčšina výkladových slovníkov a povie, že to asi bol Rím, a Wright má na to iný pohľad. Není to pre nás podstatné, ale vieme to, že žil na tomto mieste. V roku 51 po Kristovi prichádza po sne, ktorý má v skutkoch 15. kapitole, a 16. kapitole má sen na jeho druhej misijnej ceste, kedy ide cez Malú Áziu, dnešné Turecko, a plánovali potom ďalej týmto smerom niekde k Rímu. A niekde pri Troáde má sen, kde vidí muža Macedónčana a počuje o tom, že tam potrebuje ísť. To je znova ten vzácny prorocký hlas, ktorý aj my dnes máme k dispozícii. A teda skrze tento sen ide hore na sever, ide do Macedónska, zakladá tam prvý zbor v Európe. Okay. Prvý zbor v Európe, založený vo Filipách, mesto Filipy, obrovská rímska kolónia, slávne mesto, ktoré sa veľmi píšilo proste tým, že oni majú aj rímske občianstvo, zakladá tu tento zbor, potom ho opúšťa a o 10 rokov neskôr, cca v roku 61 nášho letopočtu, sedí vo väzení a keď sa o tom dopočujú jeho priatelia z Filip, kde bol jedenkrát, tak posielajú Epafrodita s darom, finančným darom, tým všetkým, čo vedeli dať dokopy. A on im v celej 3. kapitole ďakuje za Epafrodita, ktorý bol znamením ich lásky a starostlivosti. Preto tu hovorí, že práve aj sa rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Možno sa snažili mu pomôcť a nejak to nešlo. A potom hovorí, že nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Pavel, ktorý bol kedysi popredný farizej, vedel, čo to je mať dostatok, vedel, čo to znamená privyrobiť si šitím stanom, keď to potreboval, vedel, ako stáť pred vladármi a ľuďmi politicky mocnými, bez akékoľvek hanby a rozprávať sa s nimi z očí do očí. Tu hovorí, že pozrite, ešte aj tých dvoch, ktorých som mal, aj Timotea a Epafrodita, som poslal, aby vy ste boli šťastní, aby vás pozbudili. A ja budem OK. Priateľe, aj o tom je spokojnosť. Že nepodmeniem ani spokojnosť svojho života tým, kto tu so mnou je, čo všetko mi vyšlo, či mi niekto niečo poslal alebo neposlal. On hovorí, že ja som v poriadku a viem sa teda aj uskromniť, viem žiť aj v hojnosti. A tu je kontext tohto veršu, ktorý tak radi často citujeme. Že všetko môžem, všetko zvládnem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Aj toto je prehlásenie spokojného človeka. Či mi, páne, požehnáš viac, alebo či by som mal menej. Či to bude obdobie, keď uvidím, ako všetko vychádza perfektne, alebo ma možno opustia aj moji blízky. Všetko zvládnem v tebe, ktorý ma posilňuje. Ale potom hovorí, a toto je kľúčové, ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium vo svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev mi nepomohla. Hej? 16. verš. Aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali to, čo som potreboval. A teraz toto je kľúčové. Nie, že by som ja túžil po dare, ale túžim po ovoci. Túžim vidieť, ako otec ovocie vášho života. Ovocím spokojných ľudí je štedrosť. Nespokojní ľudia sa budú odvolávať na zákon. Budú možno dávať desiatky z pocitu toho, že proste zákon hovorí. Ale spokojní ľudia vedia, že štedrosť je tiež ovocie môjho života, ktorým môžem chváliť pána a byť účastný na jeho diele, na tom, čo sa deje. A potom hovorí, teda túžim po ovoci, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech na váš účet. Keď Pavol hovorí Korinťanom o tom, aký má vzťah so zborom vo Filipách, tak si prečítajte jeho slova. Takýto kompliment som už dávno nečítal. Toto píše do listu v Korinte, v Grécku, kde hovorí, bratia, chcem, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo macedónskym zborom. O akom zbore hovorí? Zbor vo Filipách v Macedónsku. Hej? Možno už tam potom vznikli ďalšie. Že v mnohých skúškach súženia, a teraz počúvaj dobre, hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. Pane, prosím, pomôž nám porozumieť, čo toto znamená. Prosím, skús precítiť hĺbku týchto slov. V mnohých skúškach súženia, o koho skúška hovorí? O ich skúškach. Hojnosť ich radosti. Hojnosť ich radosti. Možno čítali Pavlov list Filipským, že? Hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba. Takže boli to takí bohatí ľudia? Jasné, bohatým sa dáva ľahko. Tam tí by mali dávať. Bill Gates a ostatní. Pane, ty vieš, že ja toho veľa nemám. Tento týždeň som sa stretol s jedným z vás, s Romanom, ktorý chodí do nášho spoločenstva, ktorý pôsobil aj na misii v Afrike nejaký čas. A snaží sa pomáhať, tak ako aj Integra a mnohé iné organizácie mladým ľuďom, študentom, aby mohli študovať a dokončiť svoje štúdium. A len sme sa tak rozprávali, hovorím, že vieš, Vlado, zaujímavé je to, že tí, ktorí dávajú a sponzorujú tieto deti, aby mohli študovať, veľakrát vôbec nie sú bohatí ľudia. Sú to práve, že ľudia, ktorí sami splácajú hypotéky, majú proste deti, riešia si kopu iných vecí, Ale pravda je taká, že to sú naši najčastejší darcovia. Chcem ti povedať, že to, že budeš mať viac peňazí, ťa nespraví štedrejším človekom. Ak si skúpi s málom, budeš skúpi a chamtivý, aj keď budeš mať veľa. Povedz amen. Pomôž mi, Pane, nebyť takým. A mňa to povzbudilo, keď počujem o ľuďoch, ktorí sami rozmýšľajú, ako uživím rodinu, ako budem splácať energie, keď pôjdu o jednu tretinu vyššie, čo mimochodom už išli, že? Ale nebudeme sa starostiť. Ďalší reaktor by to mal vyriešiť o 25 rokov, keď sa dostavia v Mochovciach. A on hovorí, že hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila to bohatstvo ich štedrosti. Inými slovami, možno dali maximum, čo mohli, ako tá vdova. Ale v mojom srdci Pavol hovorí, že práve to, že som mohol vidieť tú hojnosť ich radosti a že som mohol vidieť ešte aj tú ich chudobu, že nedávali z prebytku, dávali zo svojho vlastného nedostatku, tak to ešte rozmnožilo bohatstvo ich štedrosti naproti mne. Ste so mnou? Toto je komplikovaná veta, ale prosím, skús pochopiť. Niekedy, keď človek štedro dá menej, ale robí to z miesta možno nie bohatstva, ale možno svojho vlastného nedostatku alebo chudoby a ešte k tomu to dáva v radosti, v hojnosti radosti, na druhej strane Boh rozmnoží bohatstvo tvojej štedrosti. A potom hovorí, že a dosvedčujem, že dali podľa možností aj nad možnosť. Vieš, toto sú moje možnosti, Vlado. Toto sú moje možnosti. Pane, ty vieš, chcel by som sa aj adoptovať nejaké to dieťa na diaľku z Afriky, z Indonézie alebo akokoľvek, ale toto sú naše možnosti, toto je náš rozpočet, môžem ti to vechceli ukázať. Ak by si náhodou, Bože, tomu nerozumel, tu máme príjmy, tu máme výdavky, to inak hovorí aj Pavol, hej, že oni zbor vo Filipách boli tí, ktorí s ním spolupracovali na jeho príjmoch aj na jeho výdavkoch. A potom hovorí, a sami od seba a veľmi naliehavo nás prosili, aby sa mohli zúčastniť na dobročinnosti a na službe svätým. Áno, nad naše očakávanie aj samých seba oddali predovšetkým Pánovi a z vôle Božej potom aj nám. Takže štvrtá vec, spokojní ľudia sú štedrí, a vkladajú si na nebeský účet. Na Rádiu Slovensko bola jedna relácia pár dní dozadu o tom, že ak máte druhý pilier, dôchodkovský, ja začínam myslieť na dôchodok, neviem, či to s vekom prichádza, alebo s čím, ale dôverujem v náš štát, že sa postará o nás. Nie, modlím sa za náš štát, dôverujem Bohu. A počúval som o tom, ako proste, ak dneska máte druhý pilier a tamto máte v nejakých dlhopisoch a tak ďalej, tak ešte ani infláciu to nepokrie nič. Rýchlo si to pomente, preneste to, dajte to na akciové, proste a tak ďalej. Ja ti chcem povedať o jednom účte. Žiadna z finančných spoločností ho neponúka, kde dividendy rastú takým tempom a s takými benefitmi, že celú večnosť budeš môcť čerpať z bohatstva, ktoré si tam už dnes môže začať vkladať. A o tomto hovorí Pavol, že sú štedrí, spokojní ľudia sú štedrí, pretože vedia, že si vkladajú na nebeský účet. To nie je o zákone, to je o dobrej investícii. Jedna z mála miest, kde Boh hovorí, že vyskúšaj ma. Je práve v oblasti financií, kde hovorí, skús mi dôverovať a uvidíš, čo sa stane. Pamätám si obdobia nášho života, keď aj v našom živote to bolo tak, že wow, že jej pane, akože aj ten desiatok, aj toto, akože ťažko nám to padne teraz, pretože výplata je až o 15 dní a proste nevychádza nám to. Ale pamätám si obdobia, keď vždy sme vedeli, že nie, pane, to, čo má byť tvoje, tvoje. Prvotina je tvoja. Nie poslednina, prvotina je tvoja. Ak si dnes hovoríš, že to je v pohode, ja to mám vykryté, akože ja s peniazmi nemám problém, čo tak prvotina tvojho času? čo tak prvotina tvojho dňa odovzdať mu a nie na začiatku to najlepšie. Prvotina tvojho života, tvojich obdarovaní, tvojich vecí povedať, Pane, ja chcem teba osláviť. Nechcem si budovať len svoje kráľovstvo, ja chcem tvoje kráľovstvo budovať. A preto pôjdem, vyhrniem si rukávy, zapojím sa, stanem sa aktívnym, účastným na diele pre Božie kráľovstvo. Či je to v tomto zbore, v inom zbore, kdekoľvek, kde si, alebo v akejkoľvek myšlienke a príčine, ktorá ti dáva zmysel, v ktorú veríš a o ktorej si presvedčený. Možno je to starostlivosť o siroty, možno je to začať pomáhať ľuďom bez domova. Možno je to naozaj začať modliť sa za ľudí v politike. Ďakujem. Preto sa chýlim k môjmu poslednému bodu. Vidíš, keď začnem hovoriť k veci, už sa mám posunúť, že? Ale dobre. Posledný návyk, minimálne ten, ktorý ja dnes spomeniem, spokojných ľudí je to, že nie sú chamtiví a dôverujú Bohu, že sa o nich postará v každej oblasti. A tu Pavol hovorí jednu vec, že ja som dostal všetko v 18. verši, ba mám hojnosť a som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Pamätáte na kamoša Epafrodita? Ďakujem Bohu za neho. Skoro to chudák nezvládol, ale nakoniec to prežil. Priniesol Pavlovi tento dar a to, aby tam mal ako prežiť v domácom väzení. Je to príjemná obeta ľúbeznej vône, milá Bohu. A toto je kľúčové. A môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Všimli ste si, aké zámeno, je to zámeno, či čo je to? Privlastňujúce zámeno. Môj. Viete, sú ľudia, ktorí veria v Boha. Ale ten Boh sa nikdy nestal môjim Bohom. To je ich Bohom. Boh mojich rodičov, Boh mojich starých rodičov. To je kultúra na Slovensku. Ale Pavol vie s takou istotou a smelosťou hovoriť to, čo hovorí, že ale môj Boh, ja už som ho spoznal, on sa stal môjim Bohom, on sa stal môjim otcom, on sa stal môjim zaopatrovateľom. On je ten, ktorý vám dá všetko, čo potrebujete, podľa svojho bohatstva, sláve, skrze Krista Ježiša. Piatý návyk spokojných ľudí je to, že nie sú chamtiví a dôverujú Bohu, že sa o nich postará v každej oblasti. Koľko peňazí človek potrebuje na to, aby bol naozaj šťastný? Vždy len o trochu viac. To je nezastaviteľná cesta. Ježiš, keď hovorí o chamtivosti, čo v podstate znamená v preklade strach, že Boh sa o mňa nepostará. Chamtivosť je rakovina v podobe strachu, ktorý hovorí, Boh sa o mňa nepostará. A nemusíš byť bohatý na to, aby si bol chamtivý. Môžeš byť chudobný, aby nesmierne chamtivý. Pretože žiješ v neustálom strachu toho, že áno, ten Boh sa o neho postaral, aj o ňu sa postaral. Ale nepoznáš ho ako svojho Boha, tak ako Pavol, keď hovorí, že môj Boh sa postará. A keď sa Ježiš vyjadroval na tému chamtivosti, niekto za ním prišiel v Lukášovi 12:13 a hovorí, učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelilo dedičstvo. No a tu sa to láme. Ak si niekedy zažil dedičstvo, ktoré sa riešilo v rodine a tak ďalej, tam sa naše charaktery ukážu. Tam je vidno, čo naozaj v nás je. A on mu povedal, Ježiš mu hovorí, človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil majetky. A pokračoval, dajte si pozor a vyvarujte sa akékoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Ako teda môžem vedieť, či mám s chamtivosťou problém? To hovorím čisto pre ľudí, ktorí tu nie sú dnes a ktorí nesledujú tento záznam, len pre ich kamarátov, keby sa pýtali, hej, náhodou. Hovorí, jeden z takých symptómov keď príde nejaké ohrozenie, na koho myslím ako na prvého? Budem prakticky. Keď si dáme spoločnú fotku, koho na tej fotke vyhľadávaš ako prvého, aby si ju schválil, či môže ísť na Facebook alebo na Instagram? Jasné, pozriem kamošov. Á, tuto kamoš má zavreté oči. Akože to by som mu nemal robiť. Nie, každý sa pozrie sám na seba. Dobre, usmievam sa, lepšie to nebude, zaveste to. Na koho myslíš ako na prvého? Ak máš nejaké obavy, koho sa väčšinou týkajú? Chamtiví ľudia veľa hovoria, obávajú sa ohľadom peňazí. Nie sú radostnými, ochotnými darcami a neradi sa delia s inými. Hovoria tak, ako by nikdy nič nemali. Zameriavajú sa na to, čo nemajú, namiesto toho, čo majú. Sú vzťahovační. Môžeš hovoriť o niečom úplne inom, ale oni si myslia, že hovoríš o nich. Nezabúdajú ti pripomenúť, čo pre teba urobili. Len aby sa nezabudlo. Akože my vám tento byt, by sme, idete sa brať, tak by sme na to radi akože venovali a o 10 rokov, inak pamätáte ten byt, čo sme vám darovali? Niekedy, ak dar má ísť, odstrihneme všetky strings attached. Ťažko prejavujú vďačnosť. Ľahko hovoria o tom, čo sa robí zle, ale málo kedy pochvália. Ťažko dávajú komplimenty, ale ľahko dávajú kritiku. Nie sú spokojní s tým, čo majú a vždy chcú mať viac. Radi majú pod kontrolou svoje okolie a ľudí okolo seba. Vtedy sa cítia bezpečne. Častokrát na to využívajú emocionálne vydieranie, krik, plač, urážanie, odídu a tak ďalej, ak nie je po ich. Nárokujú si. Viete, čo na Božej milosti je úžasné, že my si ju nevieme nárokovať. Paď, ja si nárokujem tvoju milosť. Nárokujem si, že mi odpustíš. To je úplne v protiklade. Pane, tvoja milosť, nič preto nemôžem spraviť. Absolútne si ju nezaslúžim a o tomto celé je, o tomto vždy celé bolo. Nie je to o tom, čo máš, či nemáš. Či máš dostatok, alebo menej. Je to vec srdca. Môžeš byť bohatý a mať problém s chamtivosťou a môžeš byť chudobný a stále byť chamtivý. Preto ti žehnám aj dnes túto Pavlovú optiku, túto jeho zrelosť, kde on vedel, že ja som sa naučil byť spokojný so všetkým. Vedel som, ako to je proste byť niekde vo väzení, zbytý, opustený. Viem, aké to je stáť v Cezareji a pozerať sa priamo do očí týchto rímskych vladárov a vládcov a konfrontovať ich, stáť pred nimi v krásnom ruchu a nehanbiť sa za svoj život a nehanbiť sa za svoju vieru v Krista. A ja ti dnes chcem žehnať túto spokojnosť. Ktorákoľvek z nich to je, či je to radosť ako životný štýl, pre ktorú sa aj dnes môžeš rozhodnúť. A chceš, môže sa tak modliť spolu so mnou. Ja si len vždycky znovu chcem tak pripomenúť. A môžeš povedať Ježišovi, Ježiš, ja si volím dnes tvoju radosť. Preberám zodpovednosť za postoj svojho srdca. Pretože viem, že tvoja radosť je mojou silou. A viem, že radosť je dobrým liekom a smiech je dobrou medicínou. Ako Žalm píše. Každý deň, Ježiš, ja sa rozhodujem radovať sa v tebe. Ja hovorím svojej duši, duša moja, duša má, ty budeš dobrorečiť Pána. Ty budeš dobre hovoriť k nemu, ty budeš dobre hovoriť k sebe samej, ty budeš dobre hovoriť k ľuďom navokol. Víťazia nad starostiami skrze modlitbu a vďaku. A pamätáte si ten môj ruksak? Verím, že tu ostal. Niekto mi ho zobral. Teda ja som si ho musel zobrať späť, ale starosti som tu nechal. Ak potrebuješ akékoľvek starosti dať, daj úval ich na Pána a povedz Ježiš, ja ti dôverujem. Tu sú. Nebudem sa obzerať späť, lebo môj Boh vie, môj Boh sa postará. Budem si dávať pozor na to, na čo budem zameriavať svoje myšlienky. Najväčším nepriateľom pokojnej mysle je to neustále rozptýlenie a neustále bombardované informáciami všade okolo nás. Možno nepotrebuješ vedieť o tom, koho si zobrala tá super celebrita odtiaľ alebo odtiaľ. Ako tvoj život to možno až tak neobohatí, aj keď všetci to riešia, všetci by to mali vedieť. Ale radšej sa krmiť tým, čo prináša život, Božiu perspektívu, byť v jeho slove, čítať si jeho status na každý deň. Jeho status na každý deň. Sú štedrí a vkladajú si úspory na nebeský účet. Ak vieš dnes o rodine, ak vieš o situácii, ak vieš o slobodnej mamičke, ak vieš o niekom, kto dnes by potreboval dotyk lásky skrze tvoju štedrosť, ja ťa veľmi prosím, kľudne obídi tam tú celú krabičku a sprav ten krok k niekomu. Anonymne, akokoľvek, cez to ľudia môžu poznať. Tak, ako Pavol videl záujem a starostlivosť v jeho núdzi, tak ľudia budú môcť poznať. A poviem pravdu, viete, že ja som biblický optimista. Ale časy, ktoré sú pred nami, nebudú ľahké. Hospodárska kríza, to, čo už začíname vidieť, rekordný nárast ceny energie a tak ďalej, sú len pôrodnými bolestiami veci, na ktoré raz doplácať žiaľ naša spoločnosť bude. A my sme súčasťou tejto spoločnosti. Že? To, že nám poľnohospodári proste hovoria, že nemá zmysel tu nič pestovať, nemá zmysel chovať meso, zvieratá, to všetko bude mať svoju cenu. A tvoja štedrosť, tvoja pohostinnosť a tvoj záujem o iných sa zrazu stane tou praktickou cestou, ako prejaviť lásku iným. Nehovorím to preto, aby som nás strašil, hovorím to preto, aby som nás pripravil. Pretože Pán sa postará. A mimochodom, toto je kľúčový postoj. Ak chceš, aby sa Ježiš postaral len o teba, len kvôli tebe, Božie slovo ti nesľubuje, že sa proste, že ti dá všetko, o čom snívaš. Ale ak vidí tvoje srdce, že tvoje srdce je budovať Božie kráľovstvo, aby ty si sa vedel postarať o iných, tak on to spraví. Poznám ľudí, ktorí išli do podnikania, ktorí išli do rôznych sfér a povedali: Ježiš, ak mi pomôžeš zabezpečiť toľko a toľko, ja budem žiť z toľko a toľkoho a celý zvyšok pôjde tebe. A Pán im požehnal, oni ostali verní svojmu slovu. Žijú možno z 30-40% toho, čo zarobia. Pán navýšil to, čo im zveril a zvyšok dávajú pre Božie kráľovstvo. A to posledné, nie sú chamtiví a dôverujú Bohu, že sa o nich postará v každej oblasti. Lebo náš Boh nám dá všetko, čo potrebujem podľa svojho bohatstva. Ak to môžeš povedať, tak spolu so mnou, môj Boh mi dá všetko to, čo potrebujem podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Drahý, že ja ti ďakujem za tento záver našej cesty listu Filipanom. Ak odpustíte, tak pozdraví vynechám. Môžete si ich prečítať doma. Ja ti ďakujem za túto cestu, ktorú sme mohli vidieť, ako Pavol išiel, kedy 16 krát nám hovorí, pozbudzuje nás, napomína nás, aby sme sa radovali v Pánovi. Kde sa rozhodol nedovoliť okolnostiam, aby ovplyvnili stav jeho srdca, jeho mysle, ale inšpirovaný tebou, premenený tebou, pretože videl Krista, ktorý išiel a kvôli radosti, ktorá bola pred ním, pretrpel kríž. Z lásky k nám. Ja sa modlím, aby táto istá perspektíva, táto istá radosť z odmeny, ktorá aj nás čaká, ak budeme verní tvojmu slovu, dnes prevýšila každú obavu, každú ustarostenosť, každý strach z budúcnosti. Aby dnes tvoj dotyk zrazu z toho Boha, ktorý bol možno neosobný, možno ten, ktorý ja neviem, či sa o mňa postará, bude môcť povedať, že nie, toto je môj Boh a ja som jeho dieťaťom. A preto nebudem žiť v strachu, nebudem žiť v obavách, nebudem sa starostiť pod rúškom zodpovednosti, lebo to zodpovední ľudia robia, ale budem ti dôverovať. Ja v mene Ježiš túžim prehlásiť aj nad vami, aj v tomto post-covidovom období, akékoľvek straty, ktoré ste mali, akékoľvek veci, v mene Ježiš nech sú ti vynahradené. Tam, kde akoby stály príjem prestal prúdiť, ja sa modlím v mene Ježiš, že aj najbližšie týždne, mesiace by Ježiš otvoril tie kohútiky neba, dal by ti nápady, kontakty, spôsoby, aby ti poslal to povzbudenie, že on sa postará. Ja v mene Ježiš hovorím, že tam, kde sme mali pocit, že akoby tak veci vedli v našom živote, v našich možno financiách, rodinách, ja v mene Ježiš hovorím, nie je to poliaté, aby sme boli dobrými správcami pre tvoje kráľovstvo. Prosím, oslobod nás od lásky k peniazom. Prosím, oslobod nás od lásky k peniazom. A uči nás správcami takými, ako bol zbor vo Filipách, ktorí utekali Pavlovi na pomoc v momente, keď to potreboval. A zo svojho nedostatku ty si rozmnožil. A kvôli radosti si rozmnožil aj tento dar, ktorý prinesli. Mene Ježiš. Amen.